Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy, hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzda hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukrainalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogr sebitleriniň konflikti uçran pursadyndy. Günwatara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalitsiýasy üçin bir synag hukmunda garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasylyp alynan Krim we gündogrundaky urtet separatistleriniň gözegçiligindäki sebitlerinden galan äkli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Petro Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginde eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen ilalaşyp, parahatçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyat partiyanın vekilleri durlu regionlarda dalaşgarlık ediyarlar. Evropa Birleşigi ve Balkan yurtlarının liderleri Brüsel'de Evropa'nın bosun krizisini maslahat etmek için adetten taşıra yığına kesiriyarlar. Bu ağırlıkta serhet yakadaki 3 yurt, eger de demiralıktaki Evropa yurtları migrantları kabul etmegini besetseler, onda öz serhet ağırçaklarını yapacaktıklarını aittiler. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin buffer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш ичирин 5000 төвөрөгү протестсини даратно үчүн күз ясырды зыгазы улунды. Демонстранттар премьер-министрин өз ипесинден чекилмегини талап эттилер. Юриш ilk парагчылыклы басылыныпты. Эмма хатында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүп кетсек болонорунда протест газаплылыгы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich wakady 15 ofiserin yaralanandygyny we parahat ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranı Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumaty görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Rus siyasatçısı Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde siýrelerler muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne kusulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların barı maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara, Siri'daki Kürtlerin has köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeğinden ve bunun yeticesinde Türkiye'daki Kürt separatist hareketlerinin mevcemeğinden huvatir ediyer. Siri'de İran'ın revolüsyon sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyor. Bundan bir gün ön İran resmileri Siri'de gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptılar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siri'nin Aleppo şehrinde İslam devleti toporuna karşı sövüşen Pursa'da öldürülündüğünü malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış